status quo, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Status quo, կարելի է այն փոխել, ինչպես, և արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Status quo, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Սելի ռադիոսողներ, այս երեկոյան ժամին ողջունում եմ ձեզ, Գևորգ Մելիքյանն է տաղավարում քաղաքագետ։ Այսօր մենք խոսենք մի թեմայից, որի մասին այս վերջին օրերին ավելի շատ սկսեցին խոսել։ Մենք կփորձենք այս թեմայով մի փոքր ծավալվել, հասկանալ ինչ-որ ավելի վերլուծական կողմերը, որոնք մեզ հետաքեն, մասնավորապես նաև անվտանգության հետ կապված, քանի որ Հայաստանը, որպես գիտենք, որ խնդիրներ ունի Ադրբեջանի հետ, եւ այդքան էլ ակնհայտ չեն, որ այստեղ ամեն ինչ պարզ է եւ անելիքներ չկան, ընդհակառակը, եւ այս հարցում մեզ կոգնի Անժելա Էլիբեգովան, ով Հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ է եւ թերևս լավագույն կերպով կարող է այս հարցերին պատասխանել։ Անժելա, ողջունում եմ ձեզ։
Ողջույն, Գևորգ։
Խոսքը այն երիտասարդի մասին է, ով հայտնվեց Ադրբեջանում, եւ այստեղ որոշ հարցեր առաջացան, կապված նախ թե ինչպես են մեր ԶԼՄ-ները լուսաբանել կամ ինչպես չպիտի լուսաբանային, եւ նաեւ այն առումով, որ իրեն այստեղ մեր ԶԼՄ-ների օգնությամբ էր, որ դարձրեցին ավելի այդպես անդիմադիր ակտիվիստ, մի ամբողջ շարժման ղեկավար եւ այլն, եւ այլն տիտղոսներ, որոնք իրականում ոչինչ չեն նշանակում, բայց որոնք մեծ նշանակություն ունեցան Ադրբեջանի համար։ Այստեղ իհարկե ես բազմիցս խոսել եմ այն բանի մասին, որ Հայաստանում շատ են լրագրողները անուններ ուղակի ավելացնում այն մարդկանց, ովքեր որ ընդհանրապես կապ չունեն, քաղաքագետներ են կոչում մարդկանց, ոնց որ կապ չունեն, քաղաքական տեխնոլոգներ են համարում, փորձագետներ եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում այդ մարդիկ այդպես են ուղակի ներկայում, եւ լրագրողը չի փորձում հասկանալ իրականում այդ մարդով, նաեւ ամաչում է փոխել, որովհետեւ իվան։ Հիմա սա խնդրի եւ երկրորդ կողմն է։ Անժելա, դուք այստեղ ինչ խնդիրն եք տեսնում անվտանգության հետ կապված, ինչքանով է հնարավոր արդյոք Հայաստանի քաղաքացին այդքան հանգիստ անցնի, գնա Ադրբեջան հասնի եւ իրեն ծաղիկներով դիմավորեն, ժպիտներով, մամուլի ասուլիստա եւ այլն եւ այլն, սա ի՞նչ երևույթ է ընդհանրապես։
Բավականի տհաճ երևույթ է, Գևորգ, որովհետեւ ինձ որպես քաղաքացի, որպես անձ առհասարակ հասկանալի չէ, թե ինչու Ադրբեջան։ Կարելի է գնալ ցանկացած ուրիշ երկիր, ցանկացած մոլորակում այլ վայր, եթե քեզ ինչ-որ բան քո հայրենիքում դուր չի գալիս, բայց միայն ոչ Ադրբեջան։ Մի կողմ թողնենք, հա, ինչպես է խոսենք, կարծում եմ, թե ինչպես դա կօգտագործվի Ադրբեջանում, թե ինչ դիվիդենդներ կքաղեն դրանից քարոշչական, բայց զուտ ֆիզիկական ինքնապաշտպանական ռեֆլեքսները մարդու պետք է ինչ-որ բնազները հուշեն, որ վաղ թե ուշ այդ դիվիդենդները քաղվելուց հետո դու արդեն պետք չես լինի Ադրբեջանի իշխանություններին, եւ երբ դու պետք չես, կյանքը եւ քո առողջությունը արդեն կլինի վտանգված։
Բանդ, որ ընտանիքով ենք գնացել։
Այո, դա ճիշտն ասած առհասարակ ինձ շոկ ինձ մոտ առաջացրեց, երբ որ ասոլիսից տեսա ֆոտոները, փոքր երեխան գիրկը եւ խճճված, այսպես վախեցած աչքերով նայում էր, թե ինչա կատարվում շորջը։
Այո, դպարտեն, որ այդ տղան իրան բավականին լավ էր զգում այդ միջավայրում, լարվածություն ամեն դեպքում միգուցե կար, ոչ մենք իհարկե չենք տեսա տեսանյութը, բայց ես ուզում խոսել երևույթի մասին։ Ինչպես հնարավոր է Հայաստանի քաղաքացին առանց խոչընդոտի հասնի Ադրբեջան, Ադրբեջանում չդիտվի որպես թշնամի երկրից եկող մի մեկը, որը կարող է նաև ընդհանրենք ինչ-որ դիվերսիոն նպատակով է եկել, կամ ուղակի գործակալ է, կամ ուղակի, չգիտեմ, սահման է անցել տարբեր ինֆորմացիաներ վերցնելու նպատակով, կամ լրիվ այլ նպատակով եկել, բայց իրեն անմիջապես ընկալում են այնպես, ինչպես որ ցույց են տալիս որպես ակտիվիստ, որը փախնում է այս երկրից խնդիրների պատճառով, եւ խնդիր չկա արդյոք հասկանալու, գոնե մեկ շաբաթ ենթադրենք հասկանալու, ով է ինքը, ինչ է, չէ՞, որ մի քիչ տարօրինակ է այս ամենը, հաջորդ իսկ օրը մամուլի ասուլիս, եւ նույն գնալու իսկ օրը արդեն հայտարարում են ասուլիսի մասին, այսինքն կարծեք ամեն ինչը շատ ավելի արդեն նախապատրաստած է այս ամեն ինչը։
Այո, պիսի տպավորություն իսկապես ստեղծվում է, որովհետև իսկապես ինչ-որ անվտանգության պրիմիտիվ կանոնները պետք է որ ստիպեին, որ ի սկզբանե մարդուն ստուգեն առավելի վերս երբ նա հայտնվում է Հայաստանից Ադրբեջանում, որտեղ բավական պարանոիդալ վերաբերմունք է առհասարակ հայերի հանդեպ, ես կարծում եմ, որ միգուցե այո, եւ պատրաստ էին իր գալուն եւ սպասում էին իր գալուն, առավելի վերս երբ Վրաստանից իրեն աջակցել եւ օգնել են իր այսպես կոչված, հա, կոլեգաները, NGO-ի, ադրբեջանական NGO-ի ներկայացուցիչ Նովելա Ջաֆարոգլուն, եւ խոստովանեց, որ կապնվել է արագ Ադրբեջան, մինչեւ համապատասխան մարմիններ, հասցրել հարցը եւ ստացել է այդ, այսպես ասած, դաբրոն, եւ բերել են իրեն Բաքու արագ այդ ամեն ինչը կազմակերպել։
Եվ տարօրինակ է, որ կնոջ կողմից ընդհանրեն չկա դիմադրություն, այսինքն հասկանալի է, որ կին է, հետևում է իր ամուսնու, բայց չէ, որ զուտ այն, որ դուք նաև ասում եք, այդ բնազդը կարող որ իրեն պահել երեխայի համար, ընդհանրենք ասել դու գնա, եթե իսկապես, այսինքն այսպես փախուստի խնդիր է, եւ իրենք այսպես մազապուրց փախել են Հայաստանից, եւ հիմա խնդիր են ունենում ընդհանրապես փրկելու իրենց կյանքը, եւ ամուսինը հանկարծ որոշում է, որ պետք է Ադրբեջան գնա, եւ կինն է շատ սիրալի համաձայնը, այո, սիրելի ամուսին, մեր միակ տեղը փրկությունը Ադրբեջանը, սա նորմալ կարող է լինել։
Ես չեմ կարող ասել այդ ընտանիքում ինչն է նորմալ, ինչ չէ, որովհետև առհասարակ հիմա սոցցանցերում եւ առհասարակ մամուլում տարբեր պատմություններ են, հա, հիշում։ Առհասարակ սկսենք նրանից, որ այդ մարդու գոյության մասին մեր հասարակությունը չգիտեր մինչեւ 3, որովհետև երբ ինքը Ադրբեջանում ներկայանում է որպես ինչ-որ լուրջ շարժումների ղեկավար, կարծես թե այդ ամբողջ գազի թանկացման դեմ կամ 150 դրամի դեմ ակցիաների կոորդինատոր եւ ղեկավարը, կարծես թե ինքն է, այլ ինչ-ինչը բացարձակ այնպես չի, եւ մարդը մի կողմից ունի վստահաբար PR-ը եւ ուշադրության կարիք, որը նա միանշանակ ստացավ Ադրբեջանում, որտեղ այսօր ամբողջ մամուլը իրենց գրում էր մենը թեմայի շուրջ, ասուլիսի։ Ինչևէ, ասել ընտանիքի մասին ոչինչ չեմ կարող, որտեղ այդ մարդկանց չեմ ճանաչում, բայց տարատեսակ պատմություններ են հիմա պտտվում հարևանների պատմելով, տարբեր ինչ-որ ծանոթների եւ այլն, որ այդպես էլ բարեհաջող ընտանիք չեն, բայց չեմ կարող ոչինչ։
Իհարկե շատ բացասական բան եք լսում, բայց սա կարծեմ, որ երկրորդական նշանակությունի այս խնդրի հետ, որը որ ավելի շատ ինձ համար անվտանգության խնդիրն է, ինչպես կարող է հայը հայտնվել այնտեղ, ինչպես կարող են, կամ եթե իր հետ աշխատել են այստեղ, այդ դեպքում մեր անվտանգության ծառայությունները ինչով են զբաղված տարիներ շարունակ, եթե դա ամեն ինչ պատրաստված էր, նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ իր այդ գազի հետ կապված ակտիվությունը, երբ ինքը տեսահոլով այսպես տեսանյութ էր տեղադրել, որ ստուգում է Վրաստանում եւ Հայաստանում կալորիականությունը, համարենք, որ սա էլ միգուցե նախապատրաստված էր նախորոք, որպեսզի հետո ապացույց լինի, որ ինքը պայքարել է եւ իր դեմ եղել են որոշակի հալածանքներ, իբր թե եւ դրա համար ինքը մեկնում է Ադրբեջան, այսինքն ամբողջը կարող է սցենա լինել ի վերջո։
Կարող է, իհարկե,
բայց որ ինքը արել է քայլեր, ենթադրենք հիմա դուք ասում եք, որ իրան որևէ մեկը չէր ճանաչում, ինքը կարող է ուղղակի փաստարկ բերել, որ տեսա նյութ է դրել YouTube-ում, որ ունի, չգիտեմ, քանի հազար դիտում, ասում եմ, տեսնում եք, ես ժամանակին պայքարել եմ եւ ինձ սվակին։
Չէ, ես տեսանյութը տեսել եմ, բայց ես գաղափարությունը թե ով է ինձ սարքել եւ ինչի համար, այսինքն, այո, տեսանյութը տեսել են, բայց այդ մարդը որպես անձ, որպես քաղաքական ակտիվիստ, որպես քաղաքական գործիչ, ինչպես ինքը իրեն ներկայացնում է, այստեղ կարծում եմ մատրի վրա կարելի հաշվել ով էր իրեն ճանաչում։ Միակ, ասենք, պատմությունները, որոնք Google անելուց է իր անազգանը բերում են, ինչ-որ սկանդալային ծեց կրտուկներ, ինչ-որ անհասկանալի, ինչ-որ դատական գործեր, իր գումար մսխելու, գողանալու հետ կապված, այսինքն որևէ ինչ-որ դրական գործունեության մասին իր ես համենայն դեպս ինֆորմացիա չեմ հանդիպել։ Ինչ վերաբերում է, ինչպես է դա հնարավոր դարձել, կարծում եմ համապատասխան մարմինները մեզ այդ հարցի պատասխանը շուտով կտան հետաքննությունից հետո, ուղղակի սպասենք, տեսնենք մեզ ինչ կասեն այդ պատմության շուրջ։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ նման ինցիդենտ մենք էլ ենք ունեցել, երբ Ադրբեջանից ընտանիք տեղափոխվեց Հայաստան, Օրուջուների ընտանիքը, եւ հետաքրքիր էր, կարծեմ նախանցած տարի էր, հա, նախանցած տարի տեղափոխվեցին Հայաստան, էլի նույն ձևով պրեսկոնֆերանսներ, երեխաները ժպտերը սուրախ եւ այլն ամեն ինչ հիանալի է, բնակություն հաստատեցին այստեղ, բայց մենք տեսանք, որ իրանք առանձնապես չէին փորձում սոցիալիզացվել, առանձնապես չէին փորձում այստեղ հաստատվել, հա, բնակման, ինչից ենթադրեցինք, որ փորձելու են գնալ երրորդ երկիր, եւ քանի որ իրենց արդեն վրընդել էին երրորդ երկրից, Նորվեգիայի ժամանակին, Իրենք փորձեցին այսպես քաղաքական ապաստան խնդրելու միջոցով իրենց հանդեպ ուշադրություն սևեռել եւ այդ ճանապարհով գնալ։ Բայց ՄԱԿ-ը նրանց այստեղի գրասենյակը մերժեց, Հայաստանը իրենց տվեց փախստականի փաստաթղթերը եւ իրենք հասկացան, որ որևէ շանս չկա այդ սկանդալի հաշվին ինչ որ դիվիդենդներ ստանալու, ուղղակի իրենց իրերը հավաքեցին եւ գնացին երկրից։
Այսօր գուցե այդ դեպքում մեր կառավարության համար էլ պետք չէր բարձրացնել օրոջևների փաստը։ Ինչու համար այդքան ցույց տա։ Դուք մենք խոսում ենք այս օրերին, որ պետք չէ ճշնամուտ ջրաղացին ջուր լցնել եւ այլն, որ պետք չէ կրկնել, որտեղ դա թրոցիկին տարածելու նման մի բան է, մենք անում ենք ադրբեջանական Ագիտպրոմի աշխատանքը, բայց նույն կերպ մենք եթե օրոջևների մասին մեծ այդպես ասուլիսներ են կազմակերպում, ի՞նչ տավեց նման բանը չի արդյոք։
Դժվար է առհասարակ հասարակության ուշադրություն եւ հետաքրքրությունը նման արտառոց դեպքերի շուրջ փակել, որովհետեւ միևնույն է, ադրբեջանցի ընտանիքի հայտնվելը Երևանում վաղ թե ուշ դա դառնալու էր, այդ ինֆորմացիան դառնալու էր, բայց որովհետեւ իրենք հանգիստ ապրում էին քաղաքում, չնշեմ, հա, որտեղ, բայց ես իրենց հետ հանդիպել եմ, ես տեսել եմ այդ մարդկանց, ես իրենց հետ շփվել եմ, այսինքն իրենք ապրում էին հարևաններով շրջապատված, բավականին ակտիվ, այսինքն խանութ էին գնում գալիս, ինչ գործ էին անում եւ այլն։ Թաքցնել իրենց գույությունը այստեղ վաղ թե ուշ էլ հնարավոր չէր լինելու եւ
իմաստ։
Իսկ զվանի հա, իմաստ չուներ առհասարակ։ Ինչ վերաբերում է ասուլիսին, ինքը հետաքրքիր բան ասեց, Մարտիրոսյանը ասեց, որ ես դեռ վստահ չեմ, որ ես կմնամ այստեղ, եւ ես այստեղ որոշ մարդկանց հետ հանդիպելու եւ քննարկելու հարցեր ունեմ, տեսնեմ մնալու եմ այստեղ թե գնալու եմ երրորդ երկիր։
Հիմա այստեղ շատերին Հայաստանում հետաքրքրում է, թե այս տղան աշխատել է ադրբեջանական կողմի վրա վաղուց, թե ինքը սպոնտան մի ծրագրի մաս է դարձել, որը տարածիորեն գծվել է այս 2-3 օրվա ընթացքում։ Մենք նաև կփորձենք հասկանալ միասին, կարծում ռադիոլսոնն եւս կհետաքրքրի, ինչու հենց հիմա նման բան։
Ինչու հենց հիմայի պատասխանը կարծում եմ ավելի հեշտ կտամ։ Ես ձեզ, որովհետեւ Ադրբեջանում շուտով պարլամենտական ընտրություններ են, այնտեղ բավականին ծանր տնտեսական իրավիճակը եւ հասարակության ուշադրությունը շեղվելու հիանալի ուղակի միջոց էր, ուղակի հիանալի, որովհետեւ բացարձակ որևէ ուրիշ բանի մասին այսօր այնտեղ չեն խոսում, բացի այդ ընտանիքից, որ ահա, տեսեք, բայց այստեղ հետաքրքիր պահ կա, որ այսօր արդեն ադրբեջանական մամուլում սկսեցին հայտնվել կարծիքներ եւ տարատեսակ հայտարարություններ քաղաքագետների կողմից, չոր կազմակերպությունների, ճիշտ է, մարգինալ կազմակերպությունների, բայց ինչևէ, որ դե այդքան էլ լավ չի, որ հայ ա եկել ու առհասարակ հասկանալի չի ինչի ա եկել, որովհետեւ միգուցե դա հայերի կողմից պատրաստված մեծ
պատրաստված, ինչու է վատ իրենց համար, որ գնացել է։
Դուք բնականաբար, որովհետև քարոշչությունը տարիներ շարունակ իրենց բացատրում է, որ ամբողջ հայությունը, համայն հայությունը աշխարհի ադրբեջանցների թշնամին է, եւ հիմա այդպես ձեռնբաց դիմավորում են ադրբեջանցի դեպքային երկակի դպավորությունը թողնում իրականում։ Սկզբում չէ։
Աժելա, մենք եթե հիշում եք եւ վնասաստան եմ հիշում եք եւ մեր ռադիոլսոնները ովքեր մեզ հետեւում են, մենք օրեր առաջ քննարկում ենք Ադրբեջանի դեմ ընդունված մի բանաձև ռեզոլյուցիա եվրոպական խորհրդ, եվրոպայի խորհրդանի կողմից, որտեղ դատապարտվում էր Ադրբեջանը մարդու իրավունքների, գլոբալ եմ այսպես ասում, մարդու իրավունքների, մարդու իրավունքով զբաղվողների, լրագրողների, ճնշումների համար։ Արդյոք ըստ ձեզ այս ընտանիքի, հայ ընտանիքի դեպքը Ադրբեջանում օգտագործվում է նաև այն նպատակով, որ եվրոպացիներին ցույց տան, որ ինչու եք միայն մեզ ասում, երբ որ Հայաստանում ավելի վատ է վիճակը։ Ահավասիկ օրինակ, ահավասիկ մարդը իր բերանով ոչ սրսկված է, ոչ, չգիտեմ, ատրճանակի տակ է, ասում ինքը իր ոտքով եկել է, հասել է Ադրբեջան, այսինքն մի հատ մեծ հետաքրքիր իրենք ես բան են մտածել, շոու։ Կարող է նման բան լինել։
Գիտեք, եթե նման բան են փորձել անել, ապա բավական հիմար ձևով, որովհետև այդ մարդը ասուլիսի ժամանակ անգդում ասում է, որ բոլոր եվրոպական կառույցները կոռումպացված են եւ Հայաստանի հետ ֆինանսական կապեր ունեն, իրենց ղեկավարությունը հայամետ դիրքորոշում ունի, որովհետև Հայաստանի կողմից ֆինանսավորվում է, այսինքն եթե դու փորձում ես եվրոպական կառույցն ինչ որ բան ցույց տալ, նստեսնել այդ մարդուն եւ ստիպել քննադատել այդ նույն եվրոպական կառույցները, ինչը առհասարակ հիմարություն նա, որովհետև դա վերջին բանն է, ինչի մասին պիտի խոսի մարդ, որը անցնում է սահման։
Բանջարը կարող է ինքը իրեն ինքը մի քի կարող է ձևակերպումները հիմար են տվել, բայց միտը տրամբանությունից էլ դա չկա, որ իրենք համոզում են ցույց տալ եվրոպացին, որ իրենք կոռումպացված են եւ այլն, համելցույց են տալիս, որ Հայաստանում վատ է վիճակը, այսինքն դուք այնքան կոռումպացված եք, որ չեք տեսնում Հայաստանի խնդիրները, տեսնում եք մերը, որովհետեւ հայրը ձեզ վճարում է, որպեսզի տեսնեք մերը, բայց չտեսնեք հայկականը։
Խնդիրը նրանում է, որ երբեւե ոչ մի եվրոպական կառույց Հայաստանի խնդիրների վրա աչք չի փակել այդպիսի դեպք։
Ես փորձում հասկանալ այդ համբանությունը իրենց։
Հայաստանի խնդիրները քիչ չեն, ու դրա մասին բոլորս շատ լավ հասկանում ենք եւ կարելի է,
բայց Ադրբեջանին ուղղակի ձեր չի տալ, որ ինքը ունի բանաձև դատապարտող, իսկ Հայաստանը չունի։ Ես դրա համար եմ ասում, միգուցե այստեղ կապ կա, ինչ որ ուղղակի կորելացիա կա այս ընտանիքի հայտնվելը հանկարծ օդից երկնքից։
Դե լավ, ինչով իրենց այդ ընտանիքը պետք է օգնի Եվրոպայի հետ հարաբերություններ հարթելու մեջ։
Խնդրեմ, օրինակ է, որ տեսեք, մեզ մոտ այնքան լավ է, որ մենք ընդունում ենք հայերին, եթե մենք մարդու իրավունքներ։
Հա, բայց դրանից առաջ 10 հոգի գերի են սպանել, այսինքն շոու ցույց տալ մի ընտանիքով, բայց
այդ
շլեյֆը, որը ձեր հետևից տասնյակ տարիներ շարունակ
հակակշռում են, օրինակ ենթադրենք նույն փոլոր պետությունները, Բելարուսը խնդիրներ ունի մի ժողովրդավարության հետ, բայց ազատեց մի քանի քաղբանտարկյալի,
դեռ թող իրենց քաղբանտարկյալներին ազատեն, իսկ այսօր 100 հոգի մարդ ունեն բանտում նստած, թող զբաղվեն իրենց
քաղբանտարկյալներով, իրենց ազատելով
մի քանի օրից Գուրբան Բայրամա, իրենք մի 10 հոգի ազատեն, այդ թեմանք փակվեր, բայց հայկական ընտանիքի հաշվին Եվրոպայի հետ հարաբերություններ հարթել, օքեյ, թող փորձեն։
Փորձում ենք հասկանալ, Անժելա ջան, ձեր միջոցով, ձեր օգնությամբ փորձում ենք հասկանալ այս անհետ անհասկանալի պատմության տրամաբանությունը։ Նույնիսկ էլի ինքը մեզ այդպես լակմուսի դեր է մի փոքր խաղում, ինքը վերհանեց որոշ խնդիրներ, որոնք կարող են մեզ համար մտահոգիչ լինել, մասնավորապես անվտանգության մասով։ Եվ նաև թերևս թե ինչպես է, որ ցանկացած մեկը ըստ էության կարող է նաև զոհ լինել նման բանի։ Ինչ է արվում դրա դեմ։ Բացի գիտակցությունը բարձրացնելուց, ենթադրենք մարդկային հայրենասիրությունը, ենթադրենք թե դրանք միշտ չէ, որ կարող են կանխարգելող լինել, մարդը կարող ուղղակի, ենթադրենք այս ընտանիքին միգուցե մեծ գումարն են առաջարկել, գոնե այս փուլում, ես չգիտեմ հետո իրենց հետ ինչ կլինի, որը մեկը չգիտի, միգուցե ոչինչ չլինի։
Դե Գևորգյանների ընտանիքի պատմությունը ցույց է տալիս, որ այդքան էլ լավ չի վերջում ամեն ինչ ավարտվում։
Ինչ եղավ Գևորգյանների
հետ։ Իրենց մի քանի տարի շարունակ օգտագործելուց հետո քարոշչական նպատակներով փակ տարածքում պահելով իզոլացված, հետո հանձնեցին Հայաստանին եւ ամուսնուն էստեղ դատեցին։ Այսինքն ասել նրա մասին, որ դա լավ ավարտ է ունենում, որևէ նման դեպք Ադրբեջանի հետ կապված մենք չունենք, կամ մարդիկ մահանում են, կամ իրենց հետ են հանձնում, այսինքն որևէ success story ասել, որ ահա կա այս օրինակը, որ հանձնվի, լավ կլինի, չէ, Ադրբեջան դեպքում չի լինում այդպես,
բայց կան մարդիկ, որոնք ուղղակի գերի են ընկնում եւ մենք սպասում ենք իրենց վերադարձնապես չի, այսինքն այդ success story-ն իրենց վերադարձն է գոնե,
այո, մեզ համար, այո,
ողջ վիճակում առանձին,
բայց ցավոք սրտի դա հազվադեպ է լինում, երբ մենք այդ տղաներին ողջ եւ առողջ ստանում ենք հետ, այսինքն գոնե ողջ ստանանք, արդեն այդ մակարդակի վրա է, հա, Ադրբեջանի հետ մեր շփումը, որ գոնե ողջ վերադարձրի,
առողջ
արդեն, այո, առողջ արդեն Ադրբեջանի դեպքում հույս չունենք։ Եվ ինչ վերաբերվում է այս ընտանիքին, ես շատ խիստ կասկածներ ունեմ, շատ խիստ կասկածներ ունեմ, որ այդ մարդիկ Ադրբեջանում ապրելու են, աշխատելու են, ունենալու են ինչ որ կարիերայի առաջխաղացում, կամ այո, երեխային կարողանալու են այդ սոցիումում մեծացնել, կասկածները շատ խիստ են։ Ենթադրում եմ, որ իրենց հույսը նրա վրա է, որ իրենք տեղափոխվել են որևէ երրորդ երկիր եւ իրենց քաղաքական ապաստան են տալու, եւ կարող եմ ասել, որ դրա շանսերն էլ է բավականին քիչ, որովհետեւ այսօրվա ասուլիսը ցույց տվեց, որ Եվրոպայում էլ են տեսնում, թե ինչ է այդ մարդը իրենից ներկայացնում, ինչ մեսիջներ ան տալիս եւ ինչ, այսինքն նախապես պատրաստված ինչ որ կլիշեներով հիմարություններ ա խոսում, հա, եթե ու չկրկնեմ, որ ի տրանսլացիա չանեմ։
Հա, չէ, խնդիրը իսկապես խնդիրը չի, թե ինչ ասել, մենք երկենք կամ չերկենք, նույնքան երբ կարող ենք այդ տրամադրությամբ կարող ենք ակտիվացնել ադրբեջանական կայքերը, փորձենք սկսել հերթով հերքել, այսինքն ոչ մի տարբերություն չկա, մեր խնդիրը չի, որ եթե հայ ասեմ, պետք է դրա վրա շատ ուշադրություն դարձնենք։ Մենք հիմա պիջվենք մի քանի վարկյանով, մեր ռադիոսոնենը կխնդրենք, որ չհեռանան եւ շاؤنակեն լսել մեզ։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը բայց մատչելի վերլուծություններ։ Ստատուս քվո, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Մենք շاؤنակում ենք ստատուս քվոյի այս թողարկում, մեզ հետ այսօր տաղավարում Հարավային Կովկասի հարցերը փորձագետ, քաղաքական գիտությունների տեխնացու Անժելա Էլիբեգվանը եւ Անժելա, մենք խոսում ենք եւ մեր ռադիոլսոնները, եթե նոր են միացել, ապա ասեմ, որ մենք խոսում ենք այս դեպքի մասին, որտեղ հայ ընտանիքը հայտնվում է Ադրբեջանում, արտարոց բան է, թեև դուք նշեցիք նաև մի քանի այլ դեպքեր, որ նման դեպքեր եղել են, բայց նաև հասկացանք, որ դրանք հաջողված պատմություններ չեն եղել, այսինքն մենք չենք ունեցել ուղղակի գնալ, նորից վերադառնալ, ինչպես սովորական, իսկ ինչպես են ընդհանրապես նայում միջազգային հանրությունը նման հարցերին, արդյոք իրենք ինչպես են արձագանքել ընդհանրապես, եթե նման արձագանքներ եղել են նաև նախորդ դեպքերի համար?
Հիմնական Կարմիր խաչն է աշխատում իրենց հետ, եւ միջազգային Կարմիր խաչը, եւ այստեղի մեր բյուրոն, եւ այնտեղի բյուրոն իրենց հետ աշխատում են, փորձում են ինչ-որ կերպ հասկանալ, հա, ինչ-որ ճնշումներ գործադրում են, չեն գործադրում։ Միջազգային կազմակերպությունները առհասարակ աշխատում են այդ թեմային շատ չանդրադառնալ, որովհետև իսկապես հասկանալի չի ոչ մեկի համար ինչ անել այս իրավիճակում, հա, որտեղ Ադրբեջանում տարիներ շարունակ դուք մամուլում կարող եք հանդիպել, երբ մարդիկ գյուղերով սպառնում են, որ կանցնեն ԼՂՀ կամ ՀՀ սահմանը եւ հայկական կողմ կգան, եթե իրենց սոցիալական խնդիրները չլուծվեն, եւ Ադրբեջանը դա վերածվել է ինչ-որ շանտաժի ձևի տարիներ շարունակ։ Մենք անդադ դա լսում ենք։ Մեզ մոտ նման բան ընդունված չի, որովհետեւ մենք շատ ավելի ռեալ հասկանում ենք եւ գիտակցում ենք ինչ է լինում մարդու հետ, երբ ինքը հայտնվում է Ադրբեջանում եւ հայ է։ Մենք այդ ինքնագիտակցությունը կարծում եմ շատ ավելի բարձր է։ Այնտեղ էլ է բարձր, այնպես չի, որ սահմանը գյուղերով անցնում են, չէ, բայց այդ տենդենսը ես տարեց տարի տեսնում եմ, որ իրենց սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար մարդիկ շանտաժ են ենթարկում, եւ փաստացի ասենք 100-ից 1000-ից մեկը փորձում է անցնել։ Ինչ մեխանիզմ մշակել
եւ ինչ անել։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ժամանակին Հայաստանում են եղել, գնացել են, թե կապ չունեն ընդհանրապես։
Բացառիկ կապ չունի։ Կան եւ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններ, որոնց ասենք իրենց նպաստ օգնությունը չեն տալիս, այդ մարդիկ զայրացած ասում են, թե ինչի եմ ես կարվել, հա, Ադրբեջանի համար ինա գնամ հայրը թողինց պահեն։ Այսինքն այդպիսի դեպքեր էլ եղել են։ Ինչ կարող եմ ասել, առհասարակ երևի ես չեմ, որ պետք է հարցի պատասխանը տամ, ինչպես դա կանխել, դրանով կզբաղվեն, կարծում եմ, հա, համապատասխան մարմիններ եւ գերատեսչությունները, բայց այսօր ուրիշ հարց կա, վաղը մյուսօր հնարավոր է, հա, որ ինչ որ կերպ գանք 30 տարի հետո, 50 տարի հետո այն իրականության եւ բացվի սահման, եւ սկսվի ինչ որ շփում հակառակորդ կողմի հետ։ Ինչ ասես, իմ մեջ մի փոքր վախ է առաջացնում, որովհետև երբ ես ինձ զգում եմ պաշտպանված, հա, երբ ինք հերո են այդ ամբողջ հայատյացությունը եւ ագրեսիան կուտակվում է իրենց ներսում եւ դուրս չի գալիս, այսինքն նա ազատ հնարավորություն չունի ինձ հասնելու ֆիզիկապես, ինձ մի փոքր անհանգստացնում այդ պահը, երբ ադրբեջանցիներ կարող են գալ Հայաստան, այսինքն առանձնապես ցանկություն Բաքու գնալու ես էլ չունեմ, բայց այն մտքից, որ հոց բազմություն ադրբեջանցիների Երևանում կհայտնվի, ինձ մի փոքր լարում է։
Իհարկե ես հիմա չեմ ուզում այդ ուղությամբ նայենք, այսինքն այն իմաստով, որ եթե լինի խաղաղություն, որպես ես նաև օրինակ բերեմ այդ դեպքում, ինչպես որ մենք Թուրքիան գնում հանգիստ, Թուրքիան են այստեղ գալիս հանգիստ, մենք խնդիր չունենք, մենք նորմալ ենք վերաբերվում, անգամ երբ մեզ ասում են, որ ենթադրենք իրանցիները, եկածները իրական դրանք ադրբեջանցիներ են, թե այստեղ մենք էլ ենք նպաստում այն քարոշչությանը, որ այդտեղ ադրբեջանցիներն ապրում անուղակի ձևով եւ այլ, այսինքն շատ խճճված է այս ամենը, բայց այստեղ ուղակի հարցերից մեկը էլի անվտանգությունն է, որ ենթադրենք կա իսզես կարող է այս ընտանիքը վերադառնալ նորից Հայաստան, կամ կընդունեն իրեն Հայաստանում։
Ես ինչ կարող հասկանում եմ, այդ տղամարդու հանդեպ այստեղ գործ կա հարուցված, այսինքն եթե ինքը վերադարձավ Հայաստան, գործը շարունակվում է,
դա ընդհանրապես 2 տարի կդատվի, կնասի խոսքը դրա մասին, չէ՞, ոչ թե ինչ-որ հանցագործություն արական փող է շորթը, չգիտեմ, ինչու մեկին խապել է, սա քրեական է։ Okay. Իսկ ասա քրեական խնդրի, սա որ հոդվածի տակ են կնում դավաճանություն, սա ինչպես է դիտվում, թե իրեն հանգիստ կընդունեն, ռեաբիլիտացնեն, կամ ես առանց հետին մտքի, այսինքն ես առանց կոնտեքստ եմ ուզում հասկանալ իրականում, ոչ թե իրոնիայով եմ ասում, որ բարձր որ ինչա լինելու իր հետ, այլ իսկապես ուզում հասկանալ, ընդհանրապես եթե վաղ ինքը ասում ես վերադառնում, կամ Ադրբեջանը պատրաստվում է այսպես բարե ժեստ անել, հա, հատկապես նոյեմբերի 1-ին ընթարաջ, ցույց տալու համար, որ իրանք առավել քան ոչ իրանք թշնամու հանդեպ անգամ այդքան մեծ հոգի են։
Ես կողմնակից կլինեի, եթե դավաճանության համար դատեի նման մարդկանց։ Նախ դա առաջին հերթին լավ դաս կլիներ բոլոր նրանց համար, ու մտքով նման բան կարող անցներ։ Երկրորդը դա առհասարակ ըստ իս միակ ճիշտ ձևն է նման երևույթների հետ պայքարի։
Բայց մենք ունենք կոդված նման պետական դավաճան, պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող եւ այլ, այնտեղ իհարկե մահապատիժ չկա, բայց կա բարձր կարծեմ ծմա բանտարկությունը ասում։
Հա, բավականին լուրջ սրոգեր կան այդտեղ, բայց գիտեք ինչպես, դա էլ է բավականին բարդ, շատ բարդ, իրավաբանորեն բարդ հարց, ու մենք համարում դավաճան։
Եթե պետական գաղտնիք չի հայտնել, հա, ենթադրում։
Այո, ինքը ոչ մի պետական գաղտնիքի առհասարակ
չի տիրապետում,
չի տիրապետում, որ կարողանա հայտնի ադրբեջանական կողմին։ Քարոշչության առումով իրեն օգտագործելը դա դավաճանություն է, թե ոչ, այսինքն դա իրավաբանները երևի ավելի շատ պետք է ձեզ այդ հարցում օգնեն։ Ես կողմնակից եմ նման քայլ անողներին երկիր վերադառնալ փորձելու դեպքում միանշանակ դատել։
Կարծում եմ, որ նաև լավ առիթ է եւ այդ զրույցի ընթացքում, երբ մենք հիմա խոսում ենք, կոչանել, որպեսզի այս քննարկումը նաև իրավաբանական հարթության վրա ծավալվի։
Այո։
Թե ինչպես ենք մենք մի կոնդելով էմոցիաները, մի կոնդելով ցանկությունները կամ այդպես զգացմունքային պահ, ինչպես ենք մենք վերաբերում, ենթադրենք, վաղը սահմանը բացվում է եւ մենք կամ ադրբեջանցի մենք այդ մարդուն ինչպես ենք վերաբերվում, որպես ով ինք Հայաստանի քաղաքացի է, թե զրկում ենք իրեն քաղաքացիությունից, օրինակ, կամ եթե զրկում ենք, արդյոք մենք դրանով իրեն օգնում ենք, թե ընդհակառակը խանգարում ենք, միգուցե իրեն նպատակն ինձ դա է, որ իրեն զրկեն քաղաքացիությունից, այսա շատ շերտեր են բացում։
Առհասարակ հրադադարի ռեժիմի մեջ գտնվող պետության համար դա շռայլություն է նման մարդկանց լոյալ վերաբերվելը, որովհետև դա ըստ իս կոլաբորացիոնիզմ է ուղղակի, հա, ճշնամու այդ համագործակցությունը, եւ դա պիտի բաղկան խիստ դատապարտվի։ Եվ հետաքրքիր է, որ հասարակությունը բաղկանին
ադեկվատ, հա,
հա, ադեկվատ եւ քննադատական, հիմնավորված քննադատական տեսանկյուն ունի հարցի
շուրջ։
Այո, մեր հասարակությունը իհարկե, ես ճիշտ ասած չեմ հանդիպել իմ շրջապատող իրականության մեջ մարդկանց, որոնք փորձեցին դա ինչ-որ կերպ արդարացնել, դա իմ համար լավ նշան է, որովհետև այն պահից, երբ որ կսկսեն մարդիկ խոսել, սպեկուլյացիաներ անել, ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդներ դրա վրա սկսել շահել, հաշվեք, մենք կործանվեցինք։
Դե ես, այո, սոցիալական կայքերում հաճախ եմ ունենք հանդիպում ծայրահեղությունների ուղակի, այսինքն դեմագոգիկ մոտեցումներ, որ չկա այդտեղ վերլուծություն, չկա տրամաբանություն, չկա որևէ ադեկվատ մոտեցում կամ ինչ-որ ծայրահեղություն, կամ ինչ վատ է, կամ ինչ լավ է, կամ դնում են գլխներից, կամ ուղղակի ինչ-ի վերջ փնովում ենք, բայց համաձայնեմ, ես այդ սա այդ հիստերիան չկար ամեն դեպքում պաշտպանելու կամ մի կողմից, չնայած ավելի երևի կար ամեն դեպքում դատապարտելու, մեղադրելու, սա էլ մի ծայրահեղություն է թերևս, բայց հասկանալի ծայրահեղություն է, որովհետև դու համարում ես, որ ինքը դավաճանում է վերջը եւ գնում է մի անհասկանալի բան, ինչ ենթադրենք նույնիս եթե գնացել ինչու է քո երկրի դեմ խոսում, կամ եթե իսկապես խնդիրն ունի, ինքը կարող է ենթադրենք ասել, որ ես այնտեղ խնդիրն ունեի, կարևոր չի, բայց ինձ հաճելի չէ, բայց երբ որ դու սկսում ես քարոշչություն անել, սա է խնդիրը, քարոշչությունը արդեն վատ խնդրի կամ պրոբլեմների հետևանք չի, սա արդեն կոնկրետ աշխատանք է ճշնամու համար, որտեղ իսկապես մարդը կարող է խնդիրներ ունենալ, ենթադրենք, ենթադրենք ունենա եւ հանկարծ հայտնվի, ենթադրենք, ինչ-որ մի ձեւ Ադրբեջանում, եւ շատ վատ իրեն զգա, որ ստիպված է եղել հայտնվել այդտեղ, չէ՞, օրինակ, բայց ցանկություն չունենա համագործակցելու։
Հա, բայց ամեն դեպքում ցանկացած մարդու մտքով երբևէ նման բան կարող է անցնել, եթե իրենք հիմա մեզ եթերով լսում են,
ես դրա համար ինձ համար հասկանալի չի։
Որդորում եմ նման բան երբևէ չանել,
ինձ համար հասկանալի չի։ Անժելա, թե ինչպես է մարդը հայտնվել Ադրբեջանում անունը դնելով, որ ինչ արդարություն է փնտրում, պաշտպանություն է փնտրում, խաղաղություն է փնտրում, միգուցե ադրբեջանցու համար խաղաղ լինի, ոչ բոլորին ենթադրենք բանտերում կտեսնեք Ադրբեջան, բայց հայի համար խաղաղ կլինի այնտեղ։ Այսինքն ինչ տրամաբանությամբ է գրում, իր երեխային այնտեղ որպես ինչպես է։
Ես ենթադրում եմ, որ իսկապես իր հաշվարկը այնպես է, որ իրեն կուղարկեն երրորդ երկիր, եւ լավ, ենթադրում եմ, որ լավ ֆինանսավորել են այնտեղ։
Լավ, եթե երրորդ երկիր են ուղարկելու, ենթադրենք երրորդ երկիր ուղարկելու, այսքան ինքը որ ճշնամիներ է կուտակում իր դեմ, միթե ինքը չունի բնազդային վախ, որ եթե իրեն ուղարկեն ինչ-որ մի երկիր, մոլորակի վրա է լինելու այդ երկիրը, որ ինչ որ մեկը ի վերջո ենթադրենք հայրենասիրությունից անգամ դրթված կարող իրեն վնաս տալ, Ավստրիայում, Ավստրալիայում, այնտեղ արդեն չեն կարող են դատապարտել ռասիզմի կամ ինչ-որ խտրական վերաբերմունքի դեմ, ինչ-որ մեկը փողոցում է դատեն ինչ-որ մի բան կանի։
Դե
միթե ինքը չունի, այսինքն մի քիչ անհասկանալի է, կամ այս մարդը անմեղսունակ է։
Ինչ է հեշտագույն բացատրություն է կրել այս ամբողջ
ապսուրդի։ Եվ մենք ուզենք, չէ, նաև որ ճշտեն արդյոք ինքը հաշվարված եղել է, չի եղել իր պատմություն։ Կամ շատ սարսափելի, շատ լավ հաշվարկած եւ գծած ծրագիր է եղել, որը շատ ավելի վատ որ այդպես է, եթե այդպես է եղել։
Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ առանձնապես չեմ կարող էի չճավելեցնել։ Իհարկե պետք է մի հատ առհասարակ ստուգել այդ մարդու ֆիզիկան, հասկանալ իր էությունը եւ որ դրդապատճառներն ման քայլի։ Ուղղակի կարծում եմ, եթե մենք մի քիչ սպասենք, մեզ այդ բոլոր հարցերի պատասխանները
հավանաբար կլինեն։ Եվ ինչ նոյեմբերի 1-ը, հա։
Կարծում եմ նոյեմբերի 1-ից հետո ինքը առհասարակ եփրել պետք չլինի Ադրբեջանի իշխանությանը։ Մենք
ասենք, մենք ինչ նոյեմբերի 1-ն է պետք լինել, եւ 1-2 անգամ է դար Երևա։
Երևա, այո, Երևա։ Ու կխոսի էլի անհետ հետ ինչ-որ հիմար բաներ, աբսուրդ։ Այսինքն կա խնդիրներ, որոնց մասին կարող ես խոսել։ Իրանք իսկապես այս երկրում կան։ Եվ սոցիալական խնդիրներ ունեն մարդիկ, եւ տնտեսական խնդիրներ ունենք, հա։ Կարող ես դրա մասին խոսել, բայց երբ բացարձակ ֆանտաստիկ, աբսուրդ քարոշչական թեզեր են առաջ տալիս, այսինքն վատ տապորն աշխատել, այսինքն այդքան սխալ օգտագործել այդ մարդուն քարոշչական տեսանկյունից, մեն երևի ադրբեջանցիները կարային լուրջ եմ ասում, որովհետեւ շատ ավելի նուրբ էր կարելի այդ ամեն ինչ անել, բայց ցավոք սրտի իրենք արեցին ամեն ինչ ադրբեջաներեն, եւ ծաղրանքից բացի մեր հասարակության մոտ եւ զայրույցից բացի ոչինչ չառաջացրեց այդ դեպքը։
Շնորհակալություն Անջելա, մենք էլ մեր դասերը պիտի քաղենք ամեն դեպքում։ Ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հատում այս բավականին բարդ։
Ձեզ էլ, այո, կարծում եմ սա մեր ամենաբարձր
եթերներն է։ Եթերներից մեկն է, համաձայն եմ։ Սիրելի ռադիոսոներ, մենք տաղավարում հյուրընկալեցինք Հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Անժելա Էլիբեգովան, շնորհակալություն եւս
մեկ անգամ։
Շնորհակալություն ռադիոսոներին մեզ հետեւելու համար, հետեւելու, այսինքն ռադիոյով հետեւելու, լսելու համար, եւ ձեզ հետ Գևորգ Մելիքյաններ, մնացեք առայժմ, մեզ հետ մնացեք առայժմ։
Status quo. Իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Status quo. Կարելի է այն փոխել, ինչպես եւ արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Status quo. Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։ Յուրաքանչյուր երկու շաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ ժամը 19:00-ին